Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Основният персонаж в тази история се казва Ернан Кортес. Истинският главен герой в нея обаче се нарича Съдба. Историята, която следва, е изпълнена с толкова много сложни перипетии, че ако не се беше случила наистина нейния автор и досега щеше да търпи критики, че прекалява с въображението. С други думи, ако тя беше човешко творение, пиеса, филм или роман, щеше вече да е забравена от публиката, както става с всяка любопитна, но и прекалено екстравагантна измислица. Само че тя не е човешко творение. Хората в нея само участват. Какъв е общия фон на историята? През 1492 година Христофор Колумб открива един дребен остров на Карибите. Мястото е с хубав климат, богато на странни хора, животни и растения, но няма много злато, каквото се очаква да има в една уважаваща себе си Индия. Да, Колумб смята, че е стигнал до Индия по краткия западен път, затова нарича мястото Западни Индии. То става част от испанската корона и се пълни с хора, които продължават да изследват околните земи, водени от стари и нови легенди за несметни богатства. Тогава Ернан Кортес е вече юноша и душата му е завладяна от приказните истории за богатства и приключения, които се носят из цяла Испания. Казвам цяла Испания, защото през 1469 година Кастилия се обединява с Арагон чрез династичен брак, който за разлика от много други се оказва успешен и играе важна роля за историята на Испания, Европа и целия свят. През 1478 са завладени Канарските острови, а през 1492 пада Гранада, последната мюсюлманска крепост на Иберийския полуостров. С това испанската корона върху главите на Фернандо и Изабела е вече голяма и красива. Островите в Западния океан все още са дребни, едва забележими бисърчета, инкрустирани в нея. Но броени години по-късно ситуацията ще се промени. След като момчето Ернан Кортес порасне и прибави в короната Мексико, истински огромен диамант. За сега обаче той още учи право в Саламанка. Доста източници твърдят, че семейството на Кортес е знатно, но не особено богато. Това не е истина. Дядото на Кортес, Алонсо, е върховен магистър на духовния рицарски орден Алкантара, създаден за борба с маврите. Баща му, Мартин, е капитан от армията, но не кара с едната капитанска заплата. Всъщност той е юрист и кралски нотариус, води дори лични дела на владетеля. Майка му, Каталина, е братовчетка на Франциско Писаро, конкистадора, който по-късно завладява инките. Фамилията е близка също с Николас де Овандо, губернатор на остров Испаньола, днес Хаити. Точно при него заминава през 1504 година младия Кортес. Преди това обаче учи 2 години и макар че е умен, знае прекрасно латински, пише стихове, а и овладява добре тогавашното право, завършва само бакалавърската степен и се маха от Саламанка, защото на душата му е скучно. Родителите му не са доволни, че младия и високомерен натливец се прибира в къщи, а на него пък в провинцията му е още по-скучно, отколкото в университета. Така на 18 Кортес поема към новия свят и пристига в Санто-Доминго, столицата на Испаньола. Веднага получава земя и роби, назначен е за нотариус на малко градче и бързо забогатява. Участва в различни експедиции в Хаити, както и в похода на Диего Веласкес за завладяване на Куба. Отличава се в битки, после се кара с Веласкес, лежи в затвора, сдобрява се с губернатора, прави селско-стопански пробив, като пръв започва да отглежда в имението си едър рогат добитък, участва в добива на злато. Изобщо за 15-тина години преживява вероятни и невероятни приключения и ако може така да се каже, напълно израства като авантюрист. Всъщност, нали никой не си прави илюзии, че Кортес е добродетелен човек? Защото не е, въпреки дълбоката си религиозност. Точно за него доминиканският свещеник Бартоломео де Лас Касас, един от малцината испанци, загрижени за съдбата на местните жители, пише: Бог, който единствено знае колко индианци заплатиха с живота си за неговото богатство, ще му поиска сметка за това. След Куба, губернатора Диего Веласкес иска да завладее Мексико, богата на злато страна, за която се знае, че съществува отвъд морето, и назначава Ернан Кортес за капитан на флота. Той се състои от 9 кораба, които всъщност Кортес и негови приятели плащат със собствени пари. Когато флота стига в Тринидад обаче, Веласкес получава донесение, че Кортес ще го измами и иска да го арестува. Не го прави, за да не предизвика бунт на моряците, твърде предани на своя капитан. Още в началото на експедицията този капитан е издигнал своето собствено знаме – кадифено, обшито със злато, с извезан червен кръст и надпис. Приятели, да вървим под кръста и под този знак, ако сме вярващи, ще победим. И всички вярват в тези думи, макар никой да не знае със сигурност колко пророчески ще се окажат те. Моряците са надъхани от една страна с видения за съкровища, от друга с вярата, че са християнски войни, които носят истина и спасение на язичниците. Ето как експедицията на Ернан Кортес, едва 9 кораба с 508 войници, 100 моряци, 10 оръдия и 16 коня, тръгва да завладява Мексико през годината 1519. По това време територията на днешно Мексико не тръпне в очакване да бъде открита, още по-малко завладяна от когото и да било. Всъщност тя си е отдавна открита и населена с различни племена. Първо омеки, после толтеки, майи, заменени от неясно откъде дошлите ацтеки. През 1325-та те основават своята империя и въпреки, че не познават колелото, имат страхотни постижения, сред които е и столицата Теночтитлан, днешното Мексико Сити. Града е фантастично инженерно съоръжение, комплекс от изкуствени острови и насипи между тях, израснало сякаш от солените води на езерото Тескоко. Хората в империята, дори онези от подчинените племена, си живеят както всички други хора по света, къде нещастно, къде щастливо, но при всички случаи в свой познат и любим свят. Начало на могъщата ацтекска империя в онзи момент е Монтесума II. Той поема престола през 1502 година, а при идването на испанците е 52 годишен. Освен император, Монтесума е върховен жрец. В мексиканските хроники е описан като учен, астролог, философ и вещ във всички изкуства. С други думи, нещо като европейска мечта за просветен монарх, само че сбъдната не през 18, а още през 16 век. Знанията в тази ацтекска епоха на просвещение, разбира се, са свързани основно с религията им, а тя е странна, дори леко шизофренична. И то не само заради кървавите жертвоприношения, реализирани чрез изтръгване на още туптящи човешки сърца. Двойствеността идва от там, че ацтеките се кланят официално на един бог. Страшния, ако не е зъл, тецкат Липока, димящото огледало, а неофициално подкрепят друг, добрия и човеколюбив Кетцалкоатъл, пернатата змия. Между тези двама божествени братя съществува съперничество от край време. В предишната епоха Кетцалкоатъл създава човека от стари кости и го учи на много полезни неща, затова хората го обичат. Брат му не просто завижда за тази любов, има и нещо повече. Той подозира, че Кетцалкоатъл в милостта си към хората е склонен да ги дари с най-висшия дар – безсмъртието. Нещо напълно недопустимо от гледна точка на боговете. Ето защо тецкът Липока прогонва брат си. Но той, когато си тръгва, оставя пророчество. Ще се върна от изток в годината една тръстика в деня 9 вятър и ще възстановя властта си. Ацтеките разполагат с точно описание на начина, по който изглежда Кетцалкоатъл. Той е странен човек с бяла кожа, черни дрехи и съвършенно необичайната за тамошното население брада, а освен това мрази човешките жертвоприношения. Заедно с свитата си язди някакви големи елени имат огнени цеви и отплуват в морето към изтока, качени на чудни високи салове. В годината 1519 след Христа, която ацтеките, разбира се, не измерват по същия начин, император Монтесума, първожрец на Тецкатлипока, е особено внимателен. Навсякъде се появяват знамения, че нещо тревожно предстои. Според цикличния мексикански календар, това е годината една тръстика и той е на щрек. Ще изпълни ли Кецалкоатъл своето пророчество или този път връщането му ще се отложи с още 52 лета? Е, не се отлага, защото съдбата не знае как да отложи себе си. На 21 април 1519, когато Кортес пристига от изток, качен на чудните си високи салове и акостира на брега до сегашния основан от него град Веракрус, по християнския календар е петък от Страстната седмица. Той слиза на брега за тържествената литургия. Облечен е в черни дрехи, има бяла кожа и гъста брада, заедно с хората от свитата си язди някакви големи елени и държат необичайни цеви, от които понякога излиза огън. От предишното му слизане в Кампече се знае, че категорично мрази човешките жертвоприношения. На всичкото отгоре християнския разпети петък се оказва точно мексиканския ден Девети вятър. Монтесума е потресен. Пророчеството се изпълнява пред очите му. Добрият бог Кецалкоатъл очевидно се връща и той, самия върховен жрец, е свидетел пред народа си за това. Такой ли слаб човек, пък бил той и всемогъщия император, ще дръзне срещу волята на боговете.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.